Äripäivä raadio.
Rohepöörde praktikud. Saatele annab särtsu Baltikumi suurim energiaparkide arendaja Evekon.
Tere kuulama saadet Rohepöörde praktikud. Selle saatesarja eesmärk on tuua stuudiosse neid ettevõtjaid, kes on ESG ja kestlikus teemadega mõnda aega juba tegelenud, et nad jagaksid oma praktilisi kogemusi teistele ettevõtjatele. Meie tänase saate lähenemisnurk on aga veidi erinev varasematest saadetest. Kui muidu keskendume mõnele ärisegmendile või räägime kitsalt mõnest ESG aspektist, siis tänased jutud jooksevad risti-rästi üle kõigis segmentide ja tegevuste. Täna tuleb juttu kestlikusteemade ümber tiirlevatest, pooltõdedest ja vildakatest väidetest. Nendel teemadel olen palunud saatesse kaks tipp-spetsialisti. Tere tulemast saatesse Tallinna lennujaama juhatuse liige ja finantsjuht Anneli Turkin.
Tere tulemast!
Ja tere tulemast rohevaldkonna ekspert ja Kliimakäshi kaasasutaja Erik Moora.
Tervist!
Mina olen saatejuht Kertu Metsar. Võtame levinumad väited ette. Olen noppinud neid vestlustest, intervjuudest, kuulnud, näinud meedias ja alustaks ühe päris radikaalse purakaga, mis kooseb mitmest väitest ja mõttekäik on selline. Inimkond on Pariisi kliimalõppe esimese eesmärgi 1,5 kraadi juba maha mänginud ja asi ongi käest ära. Nii et taotlus kliimaneutraalsust saavutada on puhas utoopia. Pealegi inimene ja inimkond on programmeeritud ahneks ja enesekeskseks. Rohemuutuse sünniks oleks vaja enneolematult harmoonilist maailma teistsuguste inimestega. Kui me nüüd lisaks kliimale, mis on rikkis, euronõuvate järgi rapsima kukkume, lõume lisaks kliimale ära ka oma senise enam vähem koos püsinud maailmakorralduse. Ja võt siis on täielik kaos. Erik, ma küsiks nüüd kommentaari kõigepealt sinult. Kas rohepööre on utoopia? Kas meid tahetakse panna eurokommunismi heitama?
Ja no, siin on nüüd juba nii selles lõppküsimuses kui ka kogu selles igas küsimuse väites endas on juba sees väga selline suur unnik eeldusi, väiteid ja seoseid, mis millega peaks hakkama nagu juppaal või ükshaaval niimoodi tegelema ja vaatama, et mis on nende väidete nagu selline leviku loogika ja motivatsioon nende taga ja ka see, et eks kõiges selles on nii kriitikas kui ka selle on ka ju alati või väga sageli terake tõtt. Aga kõige nagu selline valdav vastasseis võib-olla mõnes mõttes tänapäeval kõigi see kogu selle nagu väga-väga mitmetahulise keskkonnakriisi lahendamisel või mitte lahendamisel ja selle nüüd nagu siis nagu uuema asjana selle politiseerimisel. Ehk politiseerimine tähendab seda, et tekitatakse siis poliitilised poolused ja sellest tehakse sellise poliitilise ideologiseeritud debatti osa, mis noh, alati ei pea seda olema, sest keskkonnakaitse ei ole mitte alati seda olnud ja keskkonnakaitse meetmed ka ei ole olnud alati niisuguse nagu halvas mõttes politiseerimise materjal või aines ja ühiskondlikult inimeste toetus keskkonnakaitselistele meetmetele, keskkonnakaitsele, looduskaitsele ja ka kliimakaitsele on vähemalt vabadusühiskondades olnud nagu valdav ja väga kõrge. Aga neid teemasid on võimalik politiseerida ja miks seda tehakse või miks see, kuidas see käib, siis tänapäeval ei ole see valdavalt enamasti vaidlemine sellega, et kas kliimateadus üldse meile ütleb midagi asjalikku või ei ütle, sest et selles osas on vaidlus on kaotanud oma mõtte tegelikult ja seda vaidlust niimoodi nagu korralikes diskussiooniruumides liiga palju ka enam ei peeta, vaid praegu käib vaidlus selle üle, et töötada lahendustel vastu, võimalikule lahendustel, et öelda, et lahendused on kõlmatud, halvad, ei sobi, on utopistlikud, on liiga karmid, on liiga leebed, mis iganes väga erinevates võtmetes, mille kõige nagu selline tulemus või tagajärg on see, et ei tehta asju, mida oleks mõistlik teha. asju, mida võib-olla nagu hea peremees teeks nii kui nii ja asju, mis on selgelt ka majanduslikult kasulikult teha. Paris kohas on siin vaja panna just kui selline nagu perspektiiv paika, et ja antud nende väidetega, nende väidete kogumi selline nagu üks aluseeldus on see, et meil on just kui kaks varianti, et jätkata nii nagu praegu või siis teha see pingutus ja muutuda kuidagi nagu mingisuguseks teistsuguseks, aga aru peab saama sellest, et jätkata nii nagu praegu ei ole põhimõtteliselt võimalik, et see lihtsalt, et see on kõige utoopilisem, me võime loomulikult öelda, et igasugune selline noh, ühiskonna täielik ümber korraldamine ongi utoopiline plaan ja mõtet utoopia, aga veel rohkem utoopia on see, et me saame samamoodi jätkata. Et praeguseks hetkeks on inimkonna mõju ikkagi meie looduskeskkonnale laiemalt, mitte siis ainult kliimale, vaid elurikkuse seisundile, toiduse hankimisvõimalustel, mulla taastumisvõimele, vee kasutusele, looduse saastamisele ja siis see ka kliimamõju. See kõik on niivõrd palju üle siis sellise jätkusuutliku planeedi talumisvõime piiri, et nii või teisiti meie peame päris oluliselt kogu seda praktikat ja loogikat muutma. Ja see on see nagu lähtekoht, et ei ole mõistlik ja nagu tõsiselt võetavaid analüüse, mis ei oleks seda tõestanud, et tegema mitte tegutsemise hind ühiskonnale ja inimeste elatustasemele on niivõrd palju suurem võrreldes sellega, kui me maksimaalselt kiiresti tegutseme.
Nagu see teine väide, et hea küll, et hakkame siin Euroopas tegutsema ja noh, neilame alla selle, et meil on, pannakse paika mingisugused piirid, et aga ülejäänud planeet, et inimkond kasvab jätkuvalt ja reostajaid ja probleeme tuleb juurde, et seda kõike ei peata. Kuidas sina, Anneli, sellisele väitele vastaksid?
Ma alustaksin sellest, et muudatusi tuleb näha võimalusena, mitte piirangutena. Ma olen sellega ka väga nõus, et ei saa öelda, et me saame jätkata nii, nagu me täna toimetame. See lihtsalt ei ole enam valikus. Kuid kui vaadata seda väidet, et kõik ülejäänud ju ka, siis ka selles osas on tegelikult maailma erinevad riigid täna ju võtnud vastu otsuseid, et kui siin tuuakse näiteks Hiinat või Poolat, siis ka Hiina on võtnud vastu otsuse, et aastaks 2030 või eesmärgi siis, et aastaks 2030 ta vähendab CO2 60-65%, läheb üle siis taastuvenergia kütuse osakaalu kasvatamisele 20% ja sama ka Poola vaates, kus Poola valitsus on öelnud, et toetavad Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamist aastaks 2040-90% ja samuti on nad kinnitanud, mis on hästi oluline, et selle aasta juunis nad avaldavad riigi energiaplaani, kus on väga selgelt siis tähtajad, millal ja mis moodi nad fossiilse elektrienergia tootmise lõpetavad. Et seega ka teised suured riigid ikkagi väga selgelt liiguvad selles suunas, et vähendada siis CO2 heitmeid.
Ja küll, et ütleme niimoodi arvutuslikult on see kõik usutavam, aga alustasid oma vastus sellega, et see eeldab muutusi. Kas need muutused ühiskondadele on reaalsed?
Meie elus on iga päev väikesed muudatused ja kindlasti on väga keeruline hommikul üles ärgata ja leida eest, et maailm on 100% muutunud. Seda ei juhtu. Me liigume vaikselt nende muudatuste suunas, aga see ikkagi teeldab, et me kõik panustame. Me teeme kõik oma parima, mis me teha saame, oma tänase teadlikuse suunal ja see toob kaasa väga suure muudatuse. Kui vaadata me siis nooremaid põlvkondi, kes täna tulevad ka tööjõuturule, siis nende ootused nii tööandjale kui ka siis teenuste ja kaupade pakkujale on täna juba teised. Nad eeldavad, ootavad, et ettevõtjad on vastutustundlikud ja jätkusuutlikud. Ja see on nüüd ettevõtja valik, et kas ta usub seda, et temast ei sõltu mitte midagi või ta tegelikult teeb kõik, et ikkagi muutuda ja olla ka konkurentsivõimeline tuleviku vaates.
Aga siiski, et ma usun, et on inimesi, kes sellele jutule kaasa nugutavad, aga on väga oluline hulk elanikest, kellele jaoks on see lihtsalt kärbsipirin. Et kas see võib tähenda seda, et algselt lähevad tegelikult seisud halvemaks, enne kui toimub põlvkonna vahetus, kui toimuvad mingisugused käega katsutavad muutused?
Ja väga palju on ka nii-öelda selles rohelisema maailmavaatega pooles selliseid inimesi, kes usuvad täpselt seda, et enne, et meil peab tulema ikkagi see täielik ühiskondliku korralduse kokku kukkumine keskkonnaprobleemide tõttu, et enne seda midagi ei muutu, enne seda muutusteks valmis ei olda. Selle taustaks on ka võibolla see, et need muutused, mida soovitakse, on ikka tõesti nagu ühiskonna korralduselt ka ikka äärmiselt ulatuslikud ja radikaalsed. Ja milleni nagu sellist rahumeelset teed tõesti tundub, et ei ole. Aga tegemist on siis väga suure teekonnaga, mida inimkond peab väga kiiresti tegema. Aga minema tuleb hakata või nagu selle, et see teekonnaga liikuda, siis minema tuleb hakata nendes kohtades, kus esiteks mõju on väga suur, kus on lahendused olemas ja siis tuleb nagu tegutseda kardmatult ja otsustavalt ja mitte tegeleda selliste pseudo vanakooli ja unustamist väärt vaidlustega ja selle õiendamisega. Ja need kohad, kus millest sõltub väga suuresti see, et kas üldse mingit lootust meil on ju teada. Üks on kõige keskne sellest on energeetika, et väga suur osa, et kui me nagu lihtsalt üle öelda, siis kliimaprobleemi ju tuum on ju lihtne asi, et meie planeet seob energiat väga palju rohkem kui kunagi varem inimkonna ajaloo jooksul ja üldse väga pika aja jooksul ja seda energiat seob ta sellepärast, et me oleme paisanud õhku siia inimtekkelisi kasvuhoonegaase ja nende kasvuhoonegaaside valdavaks päritoluks on see, et meie kogu energeetika, meie majandus toetub fossiilenergiale ja see on asi, milleks on tehnoloogilised lahendused praegu täiesti olemas, et sealt väga kiiresti vähemalt nagu 90% nendest heitmetest alla tõmmata ja põhimõtteliselt tegelikult on olemas ka lahendused, et 100% energiat asendada mitte fossiilse energiaga, aga see ongi see, et praegu kuidagi see vaidlus käib nagu selle üle või kuidagi, et me ei saa ju 100% ei saa teha, et see on nagu utopistlik, keeruline, kallis ja selle vaidlemisega või seda laadi argumentidega püütakse tegelikult saavutada seda, et me ei astuks ka need esimesi samme selle esimese 90% teel, mis on suhteliselt lihtne ja tõesti kui vaadata seda, et mis maailmas üldse praegu energeetikas toimub, siis tegelikult see pööre on nagu Eesti avalikust ruumist üsna mööda läinud, aga tegelikult maailmas praktiliselt kogu lisanduv uus energia, mis üldse tehakse, arendatakse, on taastuv energia. Me armastame siin öelda, et Hiina tohutult saastab, see ongi tõsi, Hiina ongi maailma suurim saastaja hetkel, mitte ajalooliselt, aga hetkel. Aga selle varjus Hiina tegelikult teeb tohutult pingutusi selleks, et panna püsti oma taastuvenergia lahendusi tootmisi. Nad toodavad rohkem või panevad püsti rohkem tuule ja päikese energiat, kui kogu ülejäänud arenenud riigid või jõukamad riigid kokku. Kogu maailma paigaldatavast päikeste paneelidest 3/5 umbes eelmisel aastal olid Hiina omad 60% või mitte Hiina omad siis Hiinas tehtud, vaid Hiinas püsti pandud ja paigaldatud, nendest Hiinas toodetud on veel rohkem palju kõrgem protsent. Aga mõte on siis see, et need asjad toimuvad ja toimuvad peaaegu igal pool maailmas, on tänaseks võib öelda, et on inimkonna ajaloo kõige odavam energiatootmise viis, odavam kui käivitada, hoida käimas olemasolevat fossiiljaama, on teha uut taastuvenergiat. Ja see ongi see loogika, kuidas need muutused saavadki ainult tulla, et need uued ja puhtad tehnoloogiad peavad lihtsalt olema ka ise paremad, odavamad ja kui sul on vaja energia vajadust katta, kuskil maailmas see sama rahvaarv kasvab, inimesed elujärg paraneb, siis miks nad peaksid tegema valima selleks kalli, saastavama ja tervist kahjustavama ja nende endi linnades inimeste elu iga oluliselt lühendavad ja planeeti hävitava ja viletsama tehnoloogia, kui sa saad võtta soodsamalt tehnoloogia, mis iljem sinu käest süüa ei küsi. See ongi kogu selle fossiili majanduse nagu ülim kallidus võrreldes taastuvaga on seal lihtsalt põhjusel, et fossiili jaam küsib sinult iga päev aegade lõpuni kallist energiat, mis iga päev aegade lõpuni saastab.
Ma küsin su käest, Eerik, et kui nüüd sügisel oli kopp, et seal oli nagu õhkõrn muutus, aga noh, taustal ikkagi on näha, et naftamagnaatidel on väga suur jõud jätkuvat. Kas sa usud, et see nagu üle maailmselt päriselt kirjand otsa sinna poole, kuhu me tahaksime, et kõik liiguks?
Jah, see ongi see, et see COP, ehk siis rahvusvahelise ÜRO raames toimuvate selliste nagu kliimatipkohtumiste formaat, mõnes mõttes on ikkagi jäänud ajale selles mõttes juba jalgu, et elu läheb eest ära, muutused toimuvad kiiremini. Seal lepiti küll kokku väga palju olulisi asju, näiteks see, et aastaks 2030 juba tänasest väga kõrgest taastuvenergia tasemest tuleb see veel kolmekordistada, alles jäänud kõigest 7 aasta jooksul või 6 aasta jooksul, mis on nagu tohutu ambitsioonikas asi, aga ikkagi nagu valdavas osas või paljudes teemades, seal hulgas siis ka näiteks fossiilkütuste kasutamise vähendamise teemad ja nii edasi, on selline protsess, kus naftariikidel on sisuliselt veto õigus, noh, jääb ka ajal jalgu, et ühiskonnad ja majandused liiguvad kiiremini edasi. Nagu me täna näeme, sellest ka see suur rahulolematus selle sama kogu selle protsessiga, aga noh, samas siiski tuleb öelda, et ka seal tehaksegi olulisi kokkuleppeid, seal tõesti meie edasiminekut hinnatakse, monitooritakse, selleks valmivad ka kandvad ja tugevad raportid, seal vahetatakse tehnoloogiat, infot ja kõike muud sellist, et seda ka kiputakse liialt naeruvääristama ja mõnitama neid ettevõtmist küll on just omaks nagu mingi tohutud tähtsus, kuidas need inimesed sinna kohale lähevad ja kõike muud seda teevad, mis on ikkagi pisi asi. See on kõik on üliväike mõju võrreldes sellega, mis on fossiili majanduse jalajälg tervikuna.
Ma lisaksin siia selle, et kui nüüd tulla Eestisse tagasi, siis Eesti on teekonnal, et see sama, et ühel hetkel tõesti me kasutame roheenergiat oluliselt rohkem, meil on ühel hetkel ka tuulikud ja tuuleenergia, aga sellel teekonnal nüüd lähima 5-7 aasta jooksul tuleb paratamatult öelda, et jah, meil on vaja juhitavaid elektrivõimsuseid ja jah, me neid kasutame, aga see eesmärk on meil ikkagi üks ja sama. Ehk et see, et me võtame roheenergiaid rohkem kasutusele, me loobume fossiilsetest, aga teekonnal me paratamatult veel otsime neid võimalusi nii kaua, kui ei ole häid tehnoloogiaid meie kasutuses.
Ja juhitavatele võimsuste kohti jääb elektrisüsteemi alles. Lihtsalt, mis on nagu valesti ja võibolla nendes energiadebattides Eestis on see, et sellesse ollakse just kui oma argumentides niivõrd kinnistunud, et lähtutakse just kui eeldusest, nagu me peaks igal aja hetkel kogu aeg tootma juhitavatest võimsustest enda siin Eestis, enda kogu enda vajale mineva elektri, nagu nii, et meil üldse just kui neid ühendusi ja muid lahendusi poleks. Aga see on pika puuga ühiskonnale kõige kallim lahendus ja üldse isega ongi utoopiline sellisel juhul, me peaks olema ka neid juhitavaid jaamu mitmekordse varuga ehitatud, kuivõrd ka need on lähevad rikki, on töö kõlmatud tihti, noh, meie põlevkivi jaamad on selle musternäidis, et ükski tuulepark ei tööta nii vähe, kui on töötanud meie Auvere jaam viimaste, või noh, ma nagu selle käikulaskmise aastate jooksul. Aga iva või mõte on see, et mudeldamised ja kaasaegsed võrgud kaasaegsetes väga energiamahukates ühiskondades näitavad seda, et see vajadus selle nagu pidevalt juhitava elektri järele on tegelikult ikkagi suhteliselt väike osa kogu sellest ajast ja portfellist ja ainult see ongi see, mis hindaga alla toob, et sellel hetkel, kui neid vaja on elektri hind ka kallim, aga kui neid vaja ei ole, on see tunduvalt soodsam ühiskonnale.
Rääkides mudeldamisest ja ajast, et mis tekitab väga suurt skepsist ja umbusku ongi see, et räägitakse, et nüüd siis juba 6 aasta pärast meil on nagu roheenergiat nii palju, et me saame Eesti selle toel majandatud. Et kas see tegelikult on tõsi? Et kui nüüd need kalkulatsioone teha ette, et praegu meil justkui on nagu veel armu aega, aga et kui nüüd niimoodi arvutada päriselt 6 aasta perspektiivi, mis seal paistab?
Et mis meil 2030. aasta eesmärk on see, et meil oleks sisemaine meie enda taastuvenergia tootmine Eestis sama suur, kui on meie kogu aastane tarbimine ja need ei ole mitte siis igal ajahetkel, meil peab kogu aeg taastuvenergia katma 100% meie vajadustest, mis oleks tõesti tunduvalt kallim ja keerulisem lahendus ja noh, seaks kõrgemaid tingimusi ka meie kogu sellele võrgule ja salvestuse ja kõigele muule, et seda ei ole kunagi keegi tahtnud ega taotlenud. Vaid on just see nagu aasta lõikes või tervikuna ja praeguse plaani kohaselt või praeguse arengute ja asjate kohaselt tuleb see eesmärk suure tõenäosusega täis varuga. Nii et suurem osa Eesti elektrist teeb taastuvenergia ja selge on ka see, et kui me üldse tahame, et meie tooted keegi ostaks, et meie firmad töötaks, et meie oleksime mingilgi määral majanduses konkurentsivõimelised, siis me lihtsalt peame selle eesmärgi saavutama.
Aga kuidas sa, Anneli, kommenteerid seda väidet, et Eesti on euroseadustes sisseviimisel ülipüüdlik. Ja küll, et Eeriku kommentaarist me saime hinge rahu, et tõepoolest et energiaga on okei, aga et muud tegevused, et kas me oleme pööranud nii-öelda õiges tempos õigele poole?
Ma ütleksin, et Eesti ei ole ülipüüdlik, et kui võrrelda meie naaberriikide Skandinaaviaga, siis nemad on olnud, võib öelda, kiired kliimaseaduse loomisel. Eesti on tegelikult ju täna alles alustanud kliimaseaduse loomist ja pigem me oleme riigina täna seal, et me teeme õigeid samme, kuid me ikkagi teeme neid võrrelda Skandinaaviaga ikkagi palju aeglasemas tempos. See tähendab ka seda, et ettevõtjatena või ettevõtetena me tegelikult oleme ka nendes samades debattides täna oluliselt noh, võib-olla aeglasemad ja peame neid debatte, mida Skandinaavia ettevõtted pidasid kunagi juba mineviku sammu ära. Aga mis on hästi positiivne on see, et meie ettevõtjad ja ettevõtted on ikkagi tedumeelsed, et minu see on sügavalt minu isiklik hinnang, aga et ettevõtjad saavad aru, et milline on ikkagi tänane olukord, saavad aru sellest, millised on need trendid, kus me oleme aastal 2030-2050 maailmana ja nad panustavad tegelikult sellesse, et seda muudatust aidata siis ellu viia. Mis riikidel on vaja ja mis meil igal ühel inimesel on ka vaja, et lõpuks ikkagi inimkond jääks ellu.
Ma usun, et Äripäeva kuulaja seda võib-olla isegi teab või on juba sellest aru saanud selgelt, aga laiemalt on ühiskonnas ikkagi ja ka meediapildis on ikkagi lihtsalt punnitatud, surutud peale narratiivi just kui need rohepöörde algatused ja sama need vajalikud tegevused selleks, et keskkonna piiridesse mahtuda oma tegemiste majandusega ja olla jätkusuutlik, et seda sellest räägitakse nagu see oleks majandusele kahjulik ja tohutult hävitav või kuidagi niimoodi, aga kui sa päriselt räägidki Eesti ettevõtjatega, kellest sõltub Eesti eksport, kellest sõltub päriselt Eesti majanduse käekäik Eesti pankadest kuni kõigi suuremat ettevõtetega, kellel üldse on majandus, suuremat sorti majandusega mingit sidet, siis nende seas praktiliselt ei ole mitte kedagi, kes ei ütleks, et see on ainu võimalik tee, loomulikult ainult puhta energiaga saab Eestis midagi toota, ainult võimalikult väikese jalajäljega saab üldse edasi liikuda ja nii edasi, et tegelikult majanduse vaatest on see selles mõttes, see vaidus võiks olla lõppenud. Ja seda tegelikult niimoodi, kui nagu selle sama poliitilise debatti ja võib-olla ülepolitiseeritud ajakirjandusliku käsitluse tõttu me räägime liiga palju ja ahastame sellest, kuidas see kõik käib tohutult üle jõu ja kõik on vale ja nii edasi, et ettevõtjatele minu hinnangul on küll ikka täiesti selge, et üle jõu käib meil mitte midagi tegemine.
No, et McKinsey on toonud välja ettevõtetele siis kasutegurid ja neid ei ole ainult üks, vaid tegelikult neid on väga palju, et lisaks efektiivsusele on see sama, et mida ka Eerik välja tõi, et vastutustundliku mainega ettevõtteid tegelikult usaldatakse rohkem, neil on paremad finanseerimisvõimalused ja see sama muudatus toob ka kaasa ettevõtete jaoks tootlikkuse kasvu, et see on hästi oluline, miks ettevõtted ka näevad pigem kasutegurit selles muudatuses.
Väga hea. Enne kui jätkame jutte ettevõtja perspektiivist, teeme väikese pausi. Head kuulajad, me kohtume mõne aja pärast.
Äripäeva raadio. Rohepöörde praktikud. Saatele annab särtsu Baltikumi suurim energiaparkide arendaja Evekon.
Jätkame saatega Rohepöörde praktikud. Täna on meil teemaks rohepöörde ümber tiirlevad müüdid ja pooltõed. Stuudios on meil külas Eerik Moora ja Anneli Turkin. Mina olen saatejuht Kertu Metsar. Kuidas te kommenteerite sellist väidet, et ESG ja veel hullem CSRD kestlikus aruandluse direktiiv kirjutavad ette, kuidas äri teha? Kas siis on nii, et ESG keelab ja käsib ettevõtjat?
Ta ei keela ega ei käsi. Ta annab raamistiku ja ta ei ole teema ise enesest, vaid see on tööriist ettevõttele, et ta saab selle ise enda tegevustesse integreerida. Kui teha ESG-d lihtsalt, et me teeme nüüd ESG-d, meil on eraldi ESG-spetsialist, me teeme seda väljaspool oma tootmist või oma teenusosutamist, siis sellisel juhul jah, see on tõesti lisategevus, aga selle ei ole mitte mingit ettevõttele kasumliku mõõdet, et seda raamistiku saab rahulikult rakendada oma igapäevase tegevuse osana ja sellisel juhul on ta ka igale ettevõttele kasulik. Et kui me vaatame, kui me alustame sellest CSRD-st, siis ta annab kindlad arvutusmeetodid ja need arvutusmeetodid tagavad selle, et numbrid on võrreldavad. Me oleme tänasel päeval süsiniku jalajälje arvutusel natukene sellises kauboiajastus. See tähendab seda, et iga üks võib endal ise metoodika valida ja siis vastavalt sellele metoodikale, mis ta valis, ta kasutab ka siis ta saab ka tulemuse, aga see tähendab seda, et need tulemused ei ole võrreldavad. Ehk et siis iga üks annab enda tulemuse välja. CSRD annab meile selle, et me saame võrreldava tulemuse. Ehk et meil on nagu üks alus, kuidas edasi minna. Ja sa saad tõesti võrrelda ennast nagu oma sektoriga, sa saad võrrelda ennast konkureerivate ettevõtetega, et see näitab ka seda, et kas sa tegelikult oled piisavalt teinud selleks, et tulevikus konkurentsis püsida. Et üldjuhul täna skoop 1 ja skoop 2 on need, mis on võrreldavad, aga skoop 3 on tõesti see, mis on väga sektoripõhine ja mida siis, mis osas need metoodikad ka erinevad.
Et kui mina ise käin ka rääkimas ja ka konsulteerime ettevõtteid just selles osas, et nad just nagu näeksid selles kogu selles temaatikas just neid võimalusi, mis selles peitub ja noh, ka mõnel juhul seda, et miks need on üldse mööda pääsmatud. Siis osa, mille pärast ma ise ka kõige rohkem olengi mures lihtsalt sellepärast, et see ongi päriselt tõesti mahukas ja keeruline, on see sama see kogu see kestlikkuse aruandluse direktiiv, kui ka siis need standardid, mille järgi peavad hakkama kõik suuremad ettevõtted esialgu oma siis tegevusi mõõtma ja raporteerima. Ja siis see väga kiiresti, kuivõrd need on seda võimatu teha, ilma et nad kõigi oma allhankijate käest küsiksid, et mis siis teie jalajälg on ja teie toote jalajälg, siis jõuab see kogu väga kiiresti ka kogu majandus üldisemalt, siis see on ikkagi tõsine pähkel, sest need standardid on ikkagi nagu selline Euroopa Liidul omaselt ka väga raskepärased, väga mahukad see andmed punktide hulk, mida peab hakkama koguma, mida seni sai kogu, on tõesti suur, nii et selles mõttes olema siin ma olen nagu nende ettevõtjatega nagu tunnen kaasa, et ma küll saan mõistusega ja aru, et see on vajalik selleks, et me ei saa üldse ühtegi protsessi juhtida ilma, et me kuidagi mõõdaks, et kus me üldse oleme või kuhu poole teel oleme ja et see mõõtmine oleks adekvaatne, et selle nimel need standardid ju täpselt tehtud ongi, aga selle asja käima jooksmine ja selle muutmine selliseks nagu arjumuspäraseks ettevõtte juhtimissüsteemi osaks, nagu kui kõik need keskkonna jätkusuutlikse teemad peaksid olema, siis ka selle aruanduse poole muutmine siin seal on, see on ettevõtetele täitsa tõsine pähkele, siin nad vajavad igakülgset abi ja see ma ise arvan, et on ka üks arenguid, mis lähiaastatel võibolla juhtub, et kui räägitakse sellest, et Euroopas tuleb hakata nüüd roheleppe seda sellist rohepoliitikat ja sellist hoogu maha võtma, siis tegelikult ma arvan, et faktiliselt mingisugust hoogu maha ei võeta, seni kokkulepitu jääb jõusse ja viiakse ka ellu, Ja areng läheb väga kiiresti edasi selles suunas, aga üks asi, kus võibolla tuleb mingisuguseid tagasi tõmbamisi teha, on see sama kogu see aruanduse raporteerimine, et seni küll on need kõik vastu võetud ja tavaliselt on üldiselt ka niimoodi, et ega Euroopas suurt midagi tagasi ei pöörata, et sellist on nii keeruline piisab, kui keegi väikulk riik on vastu või isegi mõnel juhul üks riik, aga lihtsalt, kuna majanduse konkurentsivõime on nii või teisid tõusnud suureks märksõnaks kõigi nende kriiside sees, siis selle alduskoormusega toimetulekul siis jah, on vaja mõelda nagu teissuguseid lahendusi ka, kui ainult selline nagu massiivne bürokraatia, ma ütleks.
Ma olen sellega nõus, samas meie enda kogemus näitab seda, et kui me hakkasime enda süsiniku jalajälge arvutama, siis läbi selle, et me saime aru sellest, kus meil üldse süsiniku jalajälg tekib, kuidas saime väga aru, kuidas me seda juhtida suudame. Tänasel päeval me kasutame siis tööriistu, mis on konkreetselt või metoodikat, mis on lennujaamadele suunatud, et me saame ka ennast teiste lennujaamadega võrrelda, aga noh, me teame seda, et me oleme esimesed sammud teinud, me oleme oma jalajälje ära mõõtnud, samuti me oleme teinud tegevuskavad, kuidas moodi seda vähendada. Me oleme saanud siis lennujaamade sisese akrediteeringu. Me teame, mis tasemel me oleme seadnud endale eesmärgi siis liikuda süsinik neutraalse lennujaama suunas, mida me usume, et me saavutame 2024. aasta baasil, siis 2025. aasta algul, aga tõsi on see, et tänasel päeval kindlasti, kuna metoodikad arenevad ja muutuvad, siis me ka kõiki ei mõõda, just eelkõige siis COP3 me ei mõõda, me ei kogu kõiki andmeid kokku, aga kui nüüd me teame, et me seda tulevikus peame hakkama tegema, siis me selgelt ikkagi mõtleme selle läbi, saame aru, mida me suudame teha, mida me ei suuda teha, et kogu sellesse andmemajandusse tuleb ka mõistusega ja targalt suhtuda, et koguda on mõtet seda, mis sulle ikkagi midagi annab ja mis on olulise mõjuga, et kõike koguda sa ei suuda.
Jah, ja see ongi see sama võti, et kui sa nagu ridarealt hakkad neid standardeid ellu viima, siis tegelikult on see võtab ikka väga palju töötunde, aega ja jõudu ja energiat, aga seda tulebki teha ja seal ongi ette nähtud ka selline nagu sammaaval sisse viimine esiteks. Ja teiseks on see siis ka, noh, ma ütlengi niisugune koht, kus siis nii riiklikul tasemel tuleb ka neid samu tööriistu pakkuda ja teha need andmed hõlpsasti kättesaadavaks, et ettevõtted ei peaks lolliks minema juba puhtalt kas või selle nimel, et kõige lihtsamat asja teada saada, et mis on näiteks meie poolt kasutatava elektri jalajälg, mis on üks olulisemaid sisendeid nagu nii. Aga jah, siin ongi võitma tähtsusega ongi see sama asi, et sellised mingisugused standardid ja tööriistad, abivahendid ja mingisugused lihtsustused peaksid tulema nii meie riigi poolt kui ka võibolla Euroopa tasemel, siis nagu see sama lennujaamal, miks ongi see võibolla võimalik, et see ongi, et lennujaamadel on see oma kokkulepitud selline eraldi, ongi selline süsiniku arvestuse standard, mille metoodika omakorda, mis töötab ühtsel platformil, sa paned teatud kindlad sisend näitajad sisse ja sulle tuleb seal see tulemus välja, mida teised lennujaamad ka aksepteerivad või sellel turul on ju aksepteeritakse, aga väga paljudes valdkondades, eriti suurtel ettevõtetel, kellel on väga mitmekesine see kogu see tarne ahel või väärtus ahel hästi pikk, kus sul tulevad asjad, on see ikkagi palju keerulisem.
Ja ma lisan veel selle juurde, et meil on ka siis auditeerimine, see tähendab, et on selle sama metoodika väljatöötaja poole pealt on ka siis audiitorite tugi, audiitorid, kes siis käivad tegelikult kõikides lennujaamades, nad auditeerivad ühe siis standardi alusel, et seega ka seetõttu on see võrreldav. Ehk et täna, kui me ka aastaks 2024 lõpuks süsinikneutraalsuse saavutame, siis see tähendab reaalselt seda, et me iga aastaselt vastavalt tegevusplaanile peame tegema tegevusi ja iga aastaselt me peame tegelikult suutma ka tõendada, et me jätkuvalt oleme süsinikneutraalsed. Sellepärast, et kuna investeeringud, me teeme kogu aeg investeeringud ja investeeringud tehes me peame ka võtma arvesse seda, et siis need uued investeeringud ei tekita meile uut mingit süsiniku jalajälge, et me tegelikult kukume sellest tasemest allapoole.
Kui palju sellest siis te peaksite ka offsetima, sest mingi osa tõenäoliselt ikkagi tuleb teile kompenseerida?
Ja meil mingi osa tuleb offsetida, aga tänasel päeval me teeme omalt poolt kõik tegevused selleks, et see offsetitav osa oleks võimalikult väike.
Ja see ongi ainuõige ka loogika keskkonna vaatest. Et kui offsetimine on selline odav ja siuke nagu mugavus lahendus, ettevõtete jaoks, siis on see selgelt keskkonna aga kahjulik tegevus üldse, et ta ei aita meid nende eesmärkide poole ja just täpselt niimoodi seda tulebki teha, et ettevõte teeb kõik, mis tema võimuses seal hulgas täiesti ka nagu süsteemseid muutusi seal oma tegutsemispiirkonnas või asjas kuidagi, et seal oleks teissugune energiabaas, et oleks teist võimalikult kaasaegsed ja teissugused küttelahendused ja mis iganes neil tootmis vaja on või kogu üksed tarneahelad. Ja kui see kõik on tehtud, siis me võime tõesti hakata rääkima sellest, et kas tasub teha see pingutus siis selle nominaalse või selle arvestusliku nulli nimel. Noh, et võib ka öelda, et võibolla see ei olegi kõige tähtsam, võibolla saab ettevõtte hoopis panustada mingisugusesse sisulisse looduse taastamise või elurikkuse toetamise projekti oma kodukandis või tegutsemispiirkonnas ja teeb sellega palju rohkem head tegelikult keskkonnale, mitte sellega, et kuskil on keegi pannud püsti süsiniku projekti ja kaupleb sellega.
On kuulda ka väike ja kesksuurusega ettevõtete juhtide kurtmist, et ESG on nende jaoks ebaproportsionaalselt suur koormus, et just kui suuretevõtetel oleks üleminek lihtsam, nad määravad ära oma mõju, arvutavad jalajälje, saavad osta sisse konsultatsiooni, juhul kui vaja teevad investeeringud, juhul kui vaja saavad ka offsetida. Aga keskmistel ja väikestel on kõik see märksa keerulisem, eriti kui on vaja teha investeeringud. Ja kui siis tehakse investeeringud, siis on alati risk, et lõpphind kasvab ning seetõttu võitakse hoopiski konkurentsist välja langeda. Anneli, kuidas sina sellist juttu kommenteerid?
See on minu jaoks huvitav väide, et peame tegema investeeringuid.
Mõeldud on seda, et kui selgub, et praegune tegevus tuleb ümber muuta, noh, ollakse väga pruun, tuleb tootmises midagi välja vahetada või uuesti teismedi tegema hakata?
Ja kõigepealt tuleb aru saada, kust see süsiniku jalajälg tekib. Ja siis järgmisena tuleb kaardistada ära võimalused, kuidas seda süsiniku jalajäljega siis jalajälge maandada. Et see ei tähenda alati seda, et ma pean kõikides selle jalajälje maandamismeetmetesse ise investeerima. See ei pruugi seda tähendada, sest kui võtta meie näide, siis jah, me investeerisime päikeseparkidesse. Jah, me investeerisime sellesse, et me lõpetasime ise kütte siis tootmise enda territooriumil liitusime kaugküttega. Samas tegime ma ka seda, et me võtsime kasutusele parafiinkütused. See tähendab seda, et me jätkuvalt kasutame diiselsõidukeid, ka siis diiselrajapuhastussõidukeid, kuna neil ei ole alternatiivi, kuid me kasutame parafiinkütust. Ehk et siis alati ei... Lihtne on öelda, et mul ei ole raha, et investeerida, aga pigem on see, et tuleb võtta aeg, analüüsida seda, milliseid muudatusi on vaja üldse teha, miks neid on vaja teha ja siis tõenäoliselt on võimalik ka leida need lahendused, kus siiski liigutakse väiksema süsiniku jalajäljega ettevõtte poole, tehes siis selliseid investeeringuid, mida ettevõtte suudab teha.
Me peame ikkagi mõtlema ka selle peale. Et kellega me siin ikkagi kaupleme, kellele ja kuhu me siin Eestis siis oma kraami müüme ja mis seal salata, me müüme oma kraami ja oma teenuseid ja kõike muud Skandinaavia riikidesse, kes on meie suurimad kaubanduspartnerid ja Saksamaale ja need on ühiskonnad, kus lihtsalt sinu poolt sellist soovitud, kui ettevõtja soov on jätkata vanaviisi tootmist ja mitte siis oma seda protsessi uuendada või kaasajastada, ta eeldab, et see on temale selline parem või mugavam valik, siis see tähendab seda tegelikult, et ikkagi mitte ainult need konkreetsed turud ei lähe nende jaoks kinni, vaid ka need samad tarneahelad või kuskil seal nende turgude olevate kaupade selline nagu tagumine pool või tagumised vagunid ka, kus me teenindame neid ettevõtteid ja edasi lähevad ka nende jaoks kinni ja siis see tähendab seda, et sa ei ole ikkagi nagu, sul ei ole üldse kuhugi müüa oma tooted ja kraami, ehk siis mingis mõttes on see selline, ongi juba me siin oleme just kui nagu kipume rääkima seda, et see roheliseks saamine või puhtas jätkusuutlikkus on selline võib-olla konkurentsieelis, siis tegelikult mõnes mõttes me peaksime ütlema juba ikkagi praeguseks seda, et see on selles mõttes hügieenifaktor, et sa üldse saaksid turul olla. Et konkurentsieeliseks saab ta juba ikkagi samme edasi, et siis sa pead olema juba kuidagi eriliselt innovatiivne või teissugune, et see on see Eesti suur väljakutse ja probleem, miks see nii raske ka on. Et jah, selles mõttes see kurtmine on õige ja mingisugune teatud asjades, mõnedes asjades tuleb ka hinna tõuse, mis nii-öelda mingid teatud valdkonnade sektorite hinnad peavadki tõusma ja kasvama, aga see ei pruugi seda alati tähendada, et tuleb ka aru saada sellest, et puhtamad ja jätkusuutlikumad lahendused ongi selle pärast just seda, et nad on efektiivsemad.
Meie saatega hakkab lõpule jõudma, aga ma jõuan küsida veel paar kommentaari, paari väite kohta. Ja ma kasutan võimalust, et küsida teie kommentaari ühele väga optimistlikule rohepööret puudutavale väitele. Nimelt meie hulgas on ka neid inimesi, kes räägivad sellest, kuidas rohepööre on Eesti jaoks uus võimalus silma paista. Miks Eesti peab silma paistma ise küsimusega, kas rohepööre on Eestile, Eesti majandusele uus võimalus? Kas vaatamata sellele, et oleme oma naabritest maha jäämas ja et ühiskond ei ole tulnud rohepöördega ülearu innukalt kaasa? Kas see on reaalne, et rohepööre on meie jaoks midagi sellist, nagu oli tiigrihüpe?
Jah, see on reaalne. Ja lihtsalt tulebki mõelda seda, et mis asi, just väga hea, et sa ei mainitud see tiigrihüpe või see kogu Eesti selline digipööre on just hea näide, et meil ei olnud mitte mingisuguseid nagu erilisi eeldusi, meil ei olnud mingisuguseid muid eeliseid, meil oli väga vähe inimesi, meil oli kohutav mahajäämus lääne jaolu ühiskondadest ja selge oli see, et loomupäraselt või kuidagi nagu tiksudes neile järele, siis me oleksimegi selleks igaveseks jäänud just kui ja sel hetkel tuli siis selline uus laine, uus asi, nagu see digitehnoloogiate ulatuslik massiline kasutusele võtt. Ja see oli äkki siuke koht, kus meil ei olnud teistega võrreldes maha jäämust. Sellise nagu keskkonna ja sõbralike tehnoloogiatega, keskkonna jätkusuutliku tootmise ja kõige muu sellisega mõnes mõttes oleme me samas punktis või sama hetk on, et tohutu eelis on suurtel tööstusmaadel, kes on ehitanud üles oma suured tööstussüsteemid, ma ei tea, Saksamaa Basfid ja suured keemiatootmisettevõtted ja Soome mingisugused suured tööstused ja nii edasi. Nad on seda aastakümneid ehitanud, nad valdavad seda asja nii hästi, seal on olemas tohutu kapital, mis on akumuleerunud aja jooksul ja nii edasi, et meil oleks praktiliselt võimatu teha see järele hüppe, aga nüüd on tulnud siis selline nagu kogu selle asja nagu aluspõhimõtete muutumine, mis ongi see sama, et me peame mahtuma sisuliselt oma majandusega ikkagi planeedi ja looduse piiresse. Ja see on kõigi jaoks niisugune revolutsiooniline hetk natuke mõnes mõttes või pöördeline hetk. Ja selles kohas jällegi saame me teha, see on see hetk, kus me saame hüpata teistest üle, teha midagi nutikamalt kiiremini ja nii on samasuguse asja, nagu me tegime digitaalvaldkonnas, teha siin ka.
Anneli, kas sa näed märke?
Jaa, ma olen sellega nõus, et ühelt poolt meil on ju Eestis ka täna palju, võib öelda vist, et palju ettevõtteid, kes on just rohetehnoloogia valdkonnas väga eesrindlikud, kes on siis ka kaasanud väga suuri summasid rahastusi, et neid tehnoloogiaid arendada. Et seega, see on nagu see, et täna reaalselt juba meil on need ettevõtted olemas, mis annab alus selle hüppe tegemiseks. Ja teine, mis ma tooksin välja, on see, et me oleme paindlikud. Ja see paindlikkus ja oskus näha võimalusi on see, mis loob ka aluse selleks, et me võiksime selle hüppe või siis selle arengu hüppe ja teha.
Kuidas teile on tunne nüüd päris viimane küsimus? Kas me aasta pärast räägime kaas nendel teemadel? Kas ma aasta pärast küsiksin samu küsimusi, Erik?
No eks natuke jutud ja toonid võib-olla muutuvad. Võib-olla, nagu ma enne mainisin, ka räägime rohkem natukene veel sellest konkurentsivõimest ja kuidagi sellest võib-olla räägime loodetavasti aktiivsemalt sellest, kuidas neid suuri tootmisettevõtteid Eestisse ikkagi oleme saanud ja oleme saamas ja veel saame, ja mis siis asendaks varasemaid ülisaastavaid ettevõtteid ja sektoreid, mis meil siin Eestis on. Ma arvan, et või noh, nagu ka tajun või mingisugused ka uuringud ja küsitlused näitavad ka seda, et võib-olla mingisugused nagu ESG valdkondlikud trendid või asjad noh, lihtsalt nagu vajuvad või kaovad tagaplaanile. Võib-olla mingis perioodil on rohkem räägitud sellest sotsiaalsest mõjust ja poolest seal mingil hetkel on aktuaalsemad need samad need juhtimisteemalised mõõdikud või indikaatorid. Aga üks asi, mis ma arvan, mis kindlasti ei kao, on see sama, et keskkonna jalajälg peab olema võimalikult väike ja ma ei mõtle siin ainult seda süsihappegaasi, vaid just vastupidi sinu mõju tegelikult elusloodusele, sinu mõju õhule, veele, sinu mõju ressurssidele või selle nagu materiaalselt majanduse, nii-öelda selle ringmajanduse toorainele või sinu jäätmed maht ja nii edasi. Et need teemad seal igal juhul konkurentsivõime jääb sinna nii-öelda rohelisemas, liigub järjest rohelisemale poole.
Ma olen sellega väga nõus, et kui me vaatame trende, makrotrende aastani 2030, siis kõik need sõnad, mida ka Erik välja tõi, või need kõik tegelikult saadavad meid järgmised siis 6-7 aastat. Ehk et lihtsalt me lähme teadlikumaks, me võib-olla fokusseerime ühele või teisele teemale rohkem järgnevatel aastatel, aga see ei kao kuhugile.
Aitäh saate külalistele! Loodetavasti me suutsime grammikese rohkem selgust luua.
Ja neid müüte, mida meil päevast päeva korratakse nendel taastuvate tehnoloogiate, kaasaegsete tehnoloogiate nimel on nii tohutult, et sellest võiks rääkima jäädagi.
Selline sai seekordne saade. Rohepöörde ümber tiirlevaid müüte aitasid murda Anneli Turkin ja Erik Moora. Mina olen saatejuht Kertu Metsar. Aitäh kuulmiseni kuu aja pärast.